Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaatti nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti siniifa baay'atu akkam jirtu jaalatamuuf kabajamuu dhaggeeffatoota keenya kun qophii mallattoo barichaati. Sagantaa kana jalatti walitti fufiinsaan qajeelfama jireenyaa mata duree jedhu jalatti abboomota kurnan tokko kaasanii amma kudhaniitti jiran walii wajjin ilaalaa dhufne harri kutaa isa kurnaffaa yookiin isa dhumaa hin hawwiin kan jedhudha. Seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti kan argamu dubbisuudhaan eegallaa akkas jedha. Mana namaa duraa fudhachuudhaaf hin hawwiin. Haadha manaa namaa hojjetaa isaa, hojjettuu isaa, qotiyyoo isaa, harree isaa waanuma kansaa ta'ee duraa fudhachuudhaaf hin hawwin jedha. Irraan deebi'a. Mana namaa duraa fudhachuudhaaf hin hawwin. Haadha manaa namaa hojjetaa isaa, hojjettuu isaa, qotiyyoo isaa, harree isaa waanuma kansaa ta'ee duraa fudhachuudhaaf hin hawwin. Waaqayyoon walii wajjin hin kadhanneetu gara kutaattaanuutti walii wajjin darbina. Waaqa ulfinaa hamma yoonaatti gargaarsa ayyaana gaarummaa nuuf baay'ifteef maqaan kee haa ulfaatu. Ammas kunoo fuula kee dura jirra. Seera ittiin jireenya keenya qajeelchinu hawaasa keenya wajjin nagaatti ittiin jiraannu sii wajjinis nagaatti ittiin jiraannu nu barsiisuu kee waan itti fufteef ulfaadhu. Har'amoo kutaa kurnaffaa keessatti cubbuun hawwii miidhaan jireenya namaarraan ga'u yommuu barru afurri kee gadi fageenya barbaachisuun dhoksaa hundumaa nu hubachiisu akka danda'utti ayyaana kee hunduma keenyaaf ramadi. Dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti isaanii wajjin ta'i. Nuunis bakka keenyatti nu eebbisi. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Eeyyee qajeelfamni jireenyaa inni kurnaffaa kun hin hawwin nuun jedha. Akkuma jalqaba seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irraa dubbise hin hawwin kan jedhu kun jechisaa gabaabaa yoo ta'e iyyuu mana namaa duraa fudhachuudhaaf, haadha manaa namaa duraa fudhachuudhaaf, hojjetaa isaa hojjettuu isaa duraa fudhachuudhaaf, qotiyyoo isaa harree isaa waanuma kansaa ta'e duraa fudhachuudhaaf hin hawwin jedha. Waanuma kansaa ta'e waan kan keen taane jechuudha. Faallaadhaan immoo waanuma kansaa ta'e duraa fudhachuudhaaf hin hawwin yommuu jedhu waan kan keen taane kan kee miti nuun jedha. Dhugaadha. Wanti kan keenya hin taane kan keenya miti. Hawwiidhuma mataa keenyaatiin wanta baay'ee kan keenya godhachuuf yaaluu hin dandeenye. Garuu kan keenya ta'ee itti fufuu hin danda'u. Sababiinsaa wanti kan keenyas ta'e kan nama biraa ta'e hundumtuu nama biraadhaan qaama biraadhaan to'atama. Waan kan koos kan hiriyaa kootiis ta'e qaama sadaffaa humna keenyaa ol ta'etu to'ata. Abbaan qabeenyummaa isaa hin hangafaa isadha. Yeroo tokko hojjetaa gooftaa isaatiif gooftaa isaatiitu wal dhabanii qabeenya lakkaa'achuuf ka'anii jedhamee mammaakama. Afoola Oromooti. Yeroo qabeenya isaanii hirmaachuuf walii wajjin dubbatan gooftaansaa ani wanta ati qabdu hundumaa siif eegaan turee amma immoo si biratti qabeenya horadheeraa qabeenya si biraa qabu naaf qoodii nan deemaa ennaan gooftaan hojjetaa sanaa mee qabeenya kan kee ta'e lakkaa'adhu jennaan hojjetichi qabeenya isaa lakkaa'atee jedhama. Ergasii booda abbaan qabeenyaa sun immoo hojjetaan sun egaati immoo kan kee lakkaa'adhu jedhee carraa kennee fedhama. Yeroo sana gooftaan abbaa qabeenyaa sun qabeenya kan isaa ta'e lakkaa'achuu yommuu jalqabu hojjetaa isaa sanarraa jalqabeedha afoolli kun. Akkas jechuun maa jechuudha? Yeroodhaaf wanti harka keenyatti kenname baay'een jira. garuu kan nu gararraa jiru hunduma isaa kan to'atu immoo kan biraadha jechuudha. Kan keenya nutti fakkaachuu danda'a garuu qaami hunduma isaa to'atu anas qabeenyichas walitti qabee kan to'atu qaami biraan immoo jira. Hawwiin akkasii waan kan keenya hin taane kan keenya godhachuu dandeenya. Kan hiriyaa keenyaa, kan ollaa keenyaa, kan nama biroo, kan qaama kan biroo kan keenya godhachuuf hawwuu dandeenya. Fudhachuullee hin dandeenya. Humna qabaannee, carraa isaa qabaannee fudhachuullee hin dandeenya. Garuu kan keenya ta'ee nafu sababiinsaa nama qabeenyi hundumaa walitti qabee kan isaa godhatee jirutu nu gararraa jira. Kanaaf gooftaan hojjetaa sanaa qabeenyi koo ni jalqabaa, si uumaa, hedheetu hojjetaa isaa lakkaa'achuu jalqabeedha. Saba Waaqayyoo nuyi biyya lafaa kanarratti wantoota baay'een itti gaafatamummaatu nuuf kenname malee kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'ee wajjinuma dhalanna turre. Ituu kan keenya ta'ee gaafa deemnus fudhannee madeemna turre. Hamma yoonaatti garuu namni waan kan isaa ta'ee fudhatee deemu hin jiru. Foon keenya keessaa qaamota miiraa keenya jireenya nu wajjin dhufan kana inni nu wajjin bada. Qabeenyi baay'een garuu riisorsii keenya waan hin taaneef yeroo nuyi deemnu nu biraa hafee nama biraatutti jiraata addunyaa kanarra. Kanaaf waan kan keen taane hawwinii hammi siif ayyame si gahaadhe Waaqayyo. Isuma inni nuu kenne iyyuu hamma inni nuu ayyame qofaa itti fayyadamuu dandeenya. Ituun buddeen kudhan danda'ee al tokko nyaadhe hedhee hawwuu nan danda'a. Garuu Waaqayyo buddeen tokko qofaa na ayyame. Hamma na ga'u qofaa na ayyame. Ijoolleen Israa'el seera ba'uu boqonnaa 16 irratti maannaa hamma barbaachisu ol hammaarrataniiru fudhatanii galaniiru. Garuu kan isaan itti fayyadaman hamma Waaqayyo isaanii ayyame qofaadha. Inni kaan hin tortore kan isaanii ta'uu hin dandeenye. Wantoonni baay'een biyya lafaa kanarratti utuu qabaanne nuyi hawwinu utuu nuyi ittiin fayyadamin tortora. Yoo fudhannee hammaarranne illee kan keenya ta'uu hin danda'u. Sababiin isaa maali? Abbaan qabeenyaa sana Waaqayyoodha. Kanaaf seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti hin hawwiniidha. Waanuma kan keen taane hin hawwin jedhaan. Keessa deebii boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irrattis waanuma kan isaa ta'e duraa fudhachuudhaaf hin hawwini. Hiriyaa kee waa'ee wanta baay'ee dubbateetu hiriyaa kee jalaa hin fudhatin hedhee erga nutti himee booda waanuma kan hiriyaa keetii ta'e hin fudhatin fudhachuudhaaf hin hawwini jedheen. Eeyyee ammaarrannaan jaarsaa alanfannaan ta'u jedhanii mammaaku. Sababiinsa maaliifi jaarsi ilkaan irraa dhumaa deema gizee dullooman namni ilkaansaa fayyaalessummaadhaan ittiin fufu. Waan nyaachuu barbaadu baay'isee ammaarrachuu hin danda'a garuu. Alanfachuu ta'uu dhiisuu danda'a waan sun sababiin isaa garaa keenyatu hawwe malee waan sana humnatti waan sana goonu carraatti waan sana goonu dhabuu dhiisuu dandeenya. Kanaaf hamma Waaqayyo nu wayyametti akka fayyadamnuuf waa nagaa jechuu daangaa keenya keessatti jiraachuu akka barruuf Waaqayyo cubbuu hawwiitiin akka nu hin miidhamneef nu daangesse. Roomii boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti akkas jedha Phaawulos utuu seerri. Waan namaa hin hawwin hin jenne ta'ee ani silaa hawwuun maal akka ta'e hin beekun tureedha. Maali hawwuun rakkina maalii qaba hin fudhanne hoo garuma kootii yaade hoo jechuu dandeenya al tokko tokko. Garuu waan hundumtuu iyyuu immoo jalqaba sammuu keenya keessatti yaaduu irraa dhufa. Nama ajjeesuunis yoo ta'e jalqaba waan sammuu keenya keessatti uumame irraa dhufa. Qabeenya namaa fudhachuunis yoo ta'e jalqaba waan sammuu keenya keessatti uumame irraa dhufa. Ejjuus yoo ta'e halalummaanis yoo ta'e jalqaba waan sammuu keenya keessatti uumame irraa dhufa. Kanaaf Waaqayyo fagootti akka irraa fagaannuuf nurraa fageessee daangesseera. Cubbuu kanarraa akka fagaannee jiraannuuf. Kanaaf hin hawwin jedheen. Hin hawwin yeroo jedhu immoo tokko lama jedhee nutti himi. Waanuma kan kee hin taane hin hawwinii kan kee miti nuun jedhe. Saba Waaqayyo dhuguma immoo tuu Waaqayyo karaa seera isaatii hin hawwinnuun hin jenne ta'ee hawwuun cubbuu akka ta'e hin beekun tureedha. Cubbuu ta'uu isaa immoo erga barree booda miidhaa cubbuun qabu immoo beenna. Gatiin cubbuu du'aa ayyaanni Waaqayyoo inni karaa Kiristoos Yesuus tola namaaf kennamu garuu jireenya bara baraatiidha waan ta'eef cubbuun gara du'aatti nama geessa. Bu'aan nuyi hawwii irraa argannu du'aa jechuudha. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti waa kajeeltu malee hin qabaattanii waan nama hawwitanii ajjeesuuf hin kaatu. Garuu isaa hawwitan argachuu hin dandeessanii Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftanii fi wanta barbaaddan qabaachuu dhabdanii nuun jedha. Wanti nuyi waadhamneef yoo jiraate gara hawwiitti kan nu gootote waan waa dhabneefidha. Waan dhabneef immoo kan nuyi dhabneef samadde qabeenya sanaa ta'e Waaqayyoon kadhachuu waan dadhabneef. Waan nutti irratti nuuf kenni nu guuti ittiin jechuu waan dadhabneef kan nama biraa jalaa fudhachuudhaaf hawwina. Isa fudhachuudhaaf immoo karaa biraa deemuun nurra jira yookiin ajjeesuun nurra jira yookiin gowwoomsuun nurra jira yookiin sobuun nurra jira yookiin dhabamsiisuun nurra jira yookiin shira wayii xaxuutu nurra jira. Utuu sana hin godhin waan kan keenyan taane argachuu hin dandeenyu. Kanaaf Waaqayyo cubbuun kun gara kamitti akka inni nama geggeessu waan beekuuf hawwuun cubbuu ulfaataa akka ta'e nutti meechuudha. Jecha gabaabaatiin haa kaa'u malee dhoksaansaa gadi fagoodha. Lukaas boqonnaa 12 lakkoofsa 15 irratti ilaalladhaa sassata hundumaattis of eeggadhaa jireenya eenyullee baay'ina qabeenyaa isaarran dhaabbatu hedhe gooftaan Yesuus. Ilaalladhaa sassata hundumaattis of eeggadhaa jireenyi eenyullee baay'ina qabeenyaa isaarran dhaabbatu hedhe. Saba Waaqayyo jireenyi keenya utuu baay'ina qabeenyaarra dhaabbata ta'ee sooressoonni baay'een qabeenya isaanii dhiisanii hin deeman. Sooressoonni baay'een jireenya isaanii yeroo malee hin dhaban. Eenyullee isaan sochoosuu hin danda'u ture. Biyyoonni guguddatan baay'een biyyoota iyyeeyyii baay'ee miidhu. Garuu bara baraan itti fufuu hin danda'u. Sababiin isaa maaliif? Jireenyi namaa baay'ina aangoo nuyi qabnurra, baay'ina qabeenya nuyi qabnurra, baay'ina firoota nuyi qabnurra, baay'ina albuuda nuyi qabnurra hin dhaabbatu. Jireenyi keenya Waaqayyoorra dhaabbachuu qaba. Kanaaf Gooftaan Yesuus Lukaas boqonnaa 12 lakkoofsa 15 irratti ilaalladhaa sassata hundumaattis of eeggadhaa jireenyi eenyullee baay'ina qabeenyaa isaarran dhaabbatu jedheen. Namoonni baay'een utuu qabeenya qabanii hospitaala gaariitti yaalamanii fayyuu dadhabanii kan isaan addunyaa kanarraa godaananiif jireenyi qabeenyaarra waan hin dhaabbanneefidha. Namoonni baay'een utuu fira qabanii utuu qabeenya qabanii biyya isaanii irraa ari'atamanii kan isaan buqqa'aniif jireenyi keenya baay'ina qabeenya keenyaarra baay'ina fira keenyaarra baay'ina albuuda keenyaarra waan hin dhaabbanneefidha. Kanaaf Waaqayyo jireenyi keessan yoo Waaqarra dhaabbate malee itti fufiinsa waaraa hin qabaatu nuun jedhe. Kanaaf sababii sassataatiif hawwiirraa hawwinee kaanee gara cubbuu sattaanutti tarkaanfachuurraa nu dhowwuudhaaf Waaqayyo hin sassatinaa jedhe. Hin hawwinaas jedhe. Waan kan keessan hin ta'in hin barbaadinaa jedheen. Ximiitiyoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti warri sooromuu barbaadan immoo qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwoomsaa isaan miidhu baay'ee keessatti hin kufu. Kajeellawwan kunis balleeffamuuf baduu keessa isaaniin buusaa jedha. Hawwiin jechuun warri sooromuu barbaadan qoramatti, kiyyootti, gowwoomsaa isaan miidhu baay'ee keessatti hin kufu. Kajeellawwan kunis balleeffamuuf baduu keessa isaaniin buusa. Kajeellaa Yaaqoob kajeellaan ulfooftee cubbuu deessee. Cubbuun immoo du'a deessedha. Namni waa kajeela sammuu isaa keessatti waa hawwa, waa fedhuu jalqaba. Wanta kansaa ta'e waan ta'e qabaachuun isarra jiru hawwuun rakkina hin qabu. Garuu waan kansaa ta'e namni hawwu kajeellaan ulfooftee cubbuu deessee cubbuun immoo du'a deessedha Yaaqoob. Kanaaf hawwiin akkasii badanii badduu ba'uu keessatti nama gataadha. Kanaaf Waaqayyo hin hawwinii jedhe saba isaatiin. Cubbuu hawwiitiin jireenyi namaa akka miidhamneef Waaqayyo hawwii irraa fagaannee akka jiraannuuf gadi fageenyaan hawwuun badiisa akkamii akka namatti fidu nu barsiisa jechuudha. Al tokko warri fariisotaa warri saaduqootaa warri du'aa ka'uun hin jiru jedhanii barsiisa dogongoraa qabaatanii adeeman Yesuusiin mormaa turan gara Yesuusiin dhufanii yaa barsiisaa jedhaniin. Namni tokko dubartii yoo ishee ari'uu barbaade waraqaa kennee fi yoo geggeesse rakkoo maalii qaba jedhanii gaafatan. Inni immoo waan Waaqayyo walitti hidhe namni gargar hin baasinii hedheetu inni sababii kanaaf maatii isaa dhiisee haadha manaa isaatti maxxana jedhamee caafame. Kanaaf waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin cubbuu hejjaatiin yoo ta'e malee homaa tokko gochuun dandeessani waa'ee kanaa jedheen. Ejjuun immoo akkam akka ulfaataa ta'e isaan barsiisuudhaaf jecha gooftaan Yesuus akkasittiin jedhe. Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 28 irratti. Ani garuu isinittan himaa namni ija hawwaatiin gara dubartii ilaale garaa isaatti isheetti ajjeeraadha. Ija maaliitiin? Ija hawwaatiin. Abboommi nuyi jalqaba seera boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irraa dubbifne mana riyaa keetii harree isaa qotiyyoo isaa hojjetaa isaa hojjettuu isaa wanta inni qabu haadha manaa isaa jalaa fudhachuudhaaf hin hawwinii hedhe jechuudha. Hawwiin gara kam akka geessu beeka gooftaan Yesuus gara ijaatti geessuu danda'a. Yeroo hawwinu gara ijaa dhaquu dandeenya. Kanaaf gooftaan maal jedhe ani garuu isinittan himaa namni ija hawwaatiin gara dubartii ilaale garaa isaatti isheetti ejjeera. Argitanii amma makka inni waaqayyo hawwuun sirrii akka hin taane gadi fageessee himuudhaaf ejjuun sirrii akka hin taane gadi fageessee himuudhaaf nu barsiisuudhaaf waaqayyo diteeyilii gadi fagoo waan gadi fagoo ta'e nu barsiise irraa fagaannee akka jiraannu nu godhe. Caalmaamatti jireenya akkasii irraa jiraannee akka fagaannuuf waaqayyo baay'ee nu barsiise jechuudha. Saba waaqayyo mana hiriyaa keeti qabeenya hiriyaa keeti akka hiriyaa kootiitti hojjedhee nama ta'uun barbaadedhanii waan gaarii hawwuun rakkinan qabu. Yoo hiriyaan isaa fuudhee ani sii fuudhee gaa'ila mataa kootti qabaachuun qaba jedhanii hawwuun rakkinan qabu. Jireenya gaarii fedhuun rakkinan qabu. Garuu jireenya nama biraa fedhuutu rakkina qaba. Qabeenya nama biraa fedhuutu rakkina qaba. Sana fedhuudhaafi macheen negosheeshiniidhaan hin argatu namni. Yoomillee yoo ta'e mariidhaan waltajjii irra teenye namni mucaa keenaa kenna haadha manaa keenaa kenna qabeenya keenaa kenna yoo hidhee namni itti walii galu hin jiru. Kana argachuudhaaf namni yoo hawwii keessa galeera ta'e sana argachuu fudhachuu barbaade yoo ta'e yakka hojjechuu qaba. Yakki immoo karaa badiisaati. Kana waan beekuuf hin hawwinii hidhe waaqayyo. Hawwuun mootummaa waaqayyoo keessaa akka nama dhabamsiisu waan kan keenyan taane barbaaduun karaa gara badiisaatti geessu akka inni ta'e nu barsiisuudhaaf waaqayyo karaa dheeraa deemee saba Israa'elitti dubbate jechuudha. Isa qofaa miti karaa Musee sanutti irratti dabalatee gooftaan Yesuusis hin hawwinii hedhee irra deebi'ee nutti hime. Ija ejjaatiin gara dubartii ilaaltee innaan garaa kee keessatti hawwiteetta hedheen. Sana boodoo gara kam deemtaadha yaadi as keessa jiru. Yeroo hawwitu isa booda gara kam deemtaadha. Gara nu itti adeemnu sun baay'ee murteessaadha. Namni baay'een kana gochuu isaatti rifate gaabbii hin galu. Karaa itti waan hawwe san harka keessa galfatu barbaada. Sun immoo karaa haqaa waan hin taaneef gara badiisa bara baraatti nama geessa. Cubbuun kun hundumtuu kan seexanaati. Garuu gara ilma namaatti babal'ate. Akkuma qorannoo keenya yeroo darbee keessatti ilaallee turre Isaayyaas boqonnaa 14 Hizqeel boqonnaa 28 yommuu laallu jalqaba seexanni teessoo waaqayyoo hawwe ulfina waaqayyoo hawwe aangoo waaqayyoo hawwe kabajaa waaqayyoof maloofisaatiif hawwe kan utuun fudhadheedha. Kana argachuuf immoo ergamoota waaqayyoo samii keessa jiran kakaasuu walitti naquu garee adda addaatti qoqqooduu namoota isa duuba hiriirsutu dirqama ta'e. Sun hariiroo gaarii mana samii keessa jiru mootummaa waaqayyoo keessa jiru jeeqe. Achirraa gadi darbee immoo addunyaa kanarrattis karaa ittiin achirratti lola kaase biyya lafaa kanarratti ittiin itti fufe. Hawwiin achirratti jalqabe waan kan keenyan taane waan nuuf hin malle fudhachuudhaaf karaan nuyi deemnu hariiroo jeeqa tokkummaa jeeqa nagaa jeeqa waloof marabbaa jeeqa sun immoo walii keenyaa wajjinis ollaa keenyaa wajjinis akka nagaan qabaanne godha. Saba waaqayyoo kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa sagaleen waaqayyoo har'aa hin hawwin nuun jedha. Hawwuun cubbuu akka ta'e anutuu seerri hawwinnaan hin jenne ta'e hin beeku tureedha Phaawulos. Kanaaf seerri hawwin jedhu akka nuyi dogongoraan gara cubbuutti na deemneef hiriyaa keenya akka hin gaddisiifneef ollaa keenya akka hin gaddisiifneef hawaasa keenya akka hin gaddisiifneef ofii keenyaas nagaa ofii keenyaa akka hin dhabnee fi cimsee nu akeekkachiisa. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti egaa yaada keessan wanta lafarra jirutti isa hidhu halalummaa xuraawummaa kajeellaa fi hawwa hamaa sassata isa waaqayyolii tolfaman waaqessutti lakka'amus of keessaa ajjeesaadha. Fooyyessaan jenne achumatti waan adda addaa godhaan jenne of keessaa ajjeesaa jedheen saba waaqayyoo yoo kana ajjeefne malee jireenya isa kan biraa argachuu hin dandeenyu. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti egaa yaada keessan wanta lafarra jirutti isa hidhu halalummaa xuraawummaa kajeellaa fi hawwa hamaa argitanii hawwi hamaan gara kamitti akka nu geessu Paawuloos warra qolaasaa isiif barreesse. Hawwi hamaan gara qabeenya namaa humnaan yookiin karaa shiraatiin karaa dalgaatiin fudhachuutti nama geessa. Sun immoo badiisa. Sassata isa waaqayyoo tolfama waaqessuutti lakkaa'amus of keessaa ajjeesaadheen. Sassatuun hawwi hamaan kajeellaan halalummaan xuraa'ummaan kun hundumtuu akka waaqayyolii tolfama waaqessuutti lakkaa'amu. Amanamummaa keenya balleessu jechuudha. Amanamummaa nuyi qabnu wanti balleessu hundumtuu waaqa keenyaa wajjin qofa gargar nu baasu. Hawaasa keenyaa wajjin gargar nu baasa. Nagaa keenyaa wajjin gargar nu baasa. Waaqeffannaa keenyaa wajjin gargar nu baasa. Maqaa keenyaa wajjin gargar nu baasa. Kaayyoo keenyaa wajjin gargar nu baasa. Mul'ata keenyaa wajjin gargar nu baasa. Waaqayyo kana waan beekuuf kanarraa fagaadhaa nuun jedhe. Fakkeenya boqonnaa 4 lakkoofsa 23 irratti wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessaa waan ba'uuf yaada garaa keessani baheessa godhaa eeggadhaa jedhaan. Fakkeenya boqonnaa 4 lakkoofsa 23 irratti wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessaa waan ba'uuf yaada garaa keessani baheessa godhaa eeggadhaa jedha. Yaada garaa ofii baheessa godhanii eeggachuu jechuun maa jechuudha? Waan xuraa irraa ittifachuu jechuudha. Waan xuraa irraa dhorkachuu jechuudha. Yaada garaa ofii baheessa godhanii qabaachuun tikfachuu jechuun maa jechuudha? Hawwiirraa, ejjarraa, hannarraa, ajjeesuurraa, sobuurraa kanarraa of eeggachuu jechuudha. Kun immoo eessarraa dhufa? Yaada garaa keessatti kalaqama. Jalqaba ka'umsisaa yaada namaa keessatti uumama. Yaadi namaa kan xureessu jalqaba wantichi keessaa dhufe sanadha. Kanaafidha kan gooftaan Yesuus bartoota isaatiin kan gad darbe nama xureessu kan nama keessaa dhufutu xuraa nama godha maleedha. Dhugaa dubbachuuf waaqayyo waan barbaaddan hunda nyaadhaa jechuu isaa miti gooftaan achitti kan inni dubbate. Caalmaatti kan nama miidhu yaada hamaa nama keessaa ba'utu nama miidhaa. Namicha keessaa ba'es kan jalqaba miidhu isadha. Namatti dhaqes kan jalqaba miidhu yaada isa nama keessaa dhufuudha. Malee nyaata miti jedhe. Nyaata utuu hin taane yaadatu baay'ee hamaadha jedhe gooftaan. Saba waaqayyoo yaada keenya qulqullinatti akka eeggannuuf waaqayyo hawwiirraa nu ittise. Mikiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 haga 2tti warra siree isaaniirra ciisanii akeeka jallinaa baasaniif wayyoo. Akeeka jallinaa sireerra ciisanii eessa ciisaniidha? Siree isaaniirra ciisanii warra akeeka jallinaa baasan jechuun akeeka jallinaa jechuun shira jechuudha. Shira nama balleessu, shira qabeenya namaa nama harkaa baasu, shira mana namaa diigu, shira jireenya namaa diigu, shira fedhii dhuunfaa nama tokko irratti xiyyeeffatu. Warri hojjetan isaaniif wayyoo jedheen. Kana gochuudhaafi humni harka isaanii keessa waan jiruufi yommuu lafti bari'u isaan kana hojiirran oolchuudha. Isa sireerra ciisanii xaxan sana yeroo gadi ba'an hojiidhaan raawwatuudha. Ulfaataa miti dhaggeeffattoota keenyaa heertuun kun akka nuyi kanarraa of eeggannuuf waaqayyoo cimsee nu akeekkachiisa. Isaan lafa namaa isa kajeelan humnaan hin qabatu, isa kaanis dhaala isaa wajjin humnaan hin cunqursuudha. Lafa namaa humnaan hin qabatu sana booda isa kaan immoo dhaala isaa wajjin cunqursu, dhaala isaa wajjin gabroonfatuudha. Naga'aan hin jiru jechuudha. Lafa isaa irraa fudhatanii hin dhiisanii, qabeenya isaa irraa fudhatanii hin dhiisanii, haadha manaa isaa duraa fudhatanii hin dhiisanii, ijoollee isaa doorsisanii hin dhiisanii, qabeenya isaa wajjin isa cunqursuudha. Warri kam? Warri siree isaaniirra ciisanii qabeenya namaa hawwanii yaada jallinaa xaxan. Kanaaf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa cubbuun hawwuu kuni ulfaataadha. Garanni itti geessu beeka Waaqayyo. Lallaba boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irratti namni horii jaallatu horiin quufuudha. Namni badhaadhummaa jaallatus isan quufuudha. Kunis wanta waa'een baafneedha. Maal nu godha waan barbaannu kan hunda yoo argan? Wanta waa'een baafne erga ta'e bara baraan nu wajjin hin jiraatu fedhii keenya guutummaa guutuutti nuun guutuu sana argannee kaanis waan biraa hawwina yakka kana hojjennee kaanis yakka biraa dalagna badii kana hojjennee kaanis kunis nuun ga'u badii biraatti fufna. Waaqayyo kana waan beekuu fi kun wanta waa'een baafneedha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa seeronni kurnan qajeelfama jireenyaa ilma namaa ta'ee kenname kun bu'uura jireenya keenyaati. Walumaa galatti waaqa keenyaa wajjin nagaa akka qabaannuuf hawaasa wajjin jiraannu wajjin nagaa akka qabaannuuf mataa keenyaa wajjinis nagaa akka qabaannuuf seerota kanaaf bitamne akka jiraannuuf waaqayyo waamicha nuuf godha. Kana gochuu akka dandeenyuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Qophii biraan amma walitti deebinu tasumaan nagaatti isiniin jenna. Nagaan nuuf tura.
Foonni koo miidhamaadhaa afuuraanis hirruudha. Yootinaaf kaate malee gooftaa waraansi koo danuudha. Wawwannaa kun beektaa isan koo haa deemu. Karaanaaf kennii maaloo siifoon dandaagamu. Himimmaan koo safari abbaa siifoon dandaagamu. Seenaa haaressuu beektaa haala namaa jijjiirte. Yennuu kennitu kanaan danda'u jette. Maata wanta miraa harka kee keessaa qabda. Fageenyi sin daangessu bakka hundaa qabda. Galfataan sitti laalle attam gootee sin eegaa. Fuula kee dura tureen yaadaa ta'uu koo eegaa. Atam gootee sin eegaa fannoo kee jaalataa'een fayyisuu kee nan eegaa.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Koo kaasee amma faana miillaatti bakki faayyaan hin jiru kutaaleen qaama kooti. Kannaa wallaanuu si qofa dhibee cubbuun qabutti ittumaa fuufeen si eegaa amma guyyaan ga'utti. Kannaa wallaanuu si qofa dhibee cubbuun qabutti. Tumaa fuufeen si eegaa amma guyyaan ga'utti. Seenaa haaressuu beektaa haala namaa jijjiirte. Goolii yennuu kennitu kanaan danda'u jette. Furmaata wanta miraa harka kee keessaa qabda. Fageenyi sin daangessu bakka hundaa qabda. Galfataan sitti laalle attam gootee sin eegaa fuula kee